Ya Bapa, mampukan kami untuk terus mengarahkan pandangan kami kepadamu. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat merenungkan firman-Mu dengan penuh fokus, supaya hidup kami juga boleh berubah. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat kasih Tuhan. Kita bersyukur kita boleh dalam beberapa minggu terakhir, dan ini minggu terakhir kita membahas Mazmur Ratapan. Ada 5 Mazmur Ratapan yang sama-sama kita sudah renungkan, dan ini yang kelima, yang terakhir, dan minggu depan kita akan sama-sama masuk ke campaign, kampanye movement, dan tadi kita juga sudah doakan bersama-sama. Dan ini adalah Mazmur Ratapan terakhir yang akan kita bahas, dan saya diberikan tema memandang kepada Allah dalam penderitaan yang terambil dari Mazmur 123. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 123. Mazmur ini ditulis dengan sebuah hati yang ingin memanggil Tuhan, yang ketika mereka saat ini mungkin sedang dalam keadaan tertekan dan diserang mungkin, dan mereka memanggil Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua Mazmur 123. Saya akan bacakan dari TB2. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki tertuju kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan tertuju kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita tertuju kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang angkuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Memandang kepada Allah dalam penderitaan. Saudara, memandang bukan aktivitas yang tidak biasa. Ini aktivitas yang mungkin biasa kita lakukan. Mungkin kalau saya tanyakan apa tandanya orang itu sudah bangun, ya selain tubuhnya sudah sadar, yang kedua adalah matanya sudah melihat, memandang kepada sesuatu, apapun itu ya, mungkin gadget, mungkin langit-langit, ya apapun itu. Ya. Itu satu tanda orang sudah hidup, sudah terbangun, sadar, melek, dan seterusnya. Dan memang kalau saya pikir-pikir gitu ya, anggota tubuh kita atau panca indera kita, kayaknya yang cukup positif itu adalah soal memandang. Ya kalau saya bilang pendengaran, ya oke, kita mungkin nggak punya sense apa-apa, perasaan atau pengecapan, kayaknya biasa aja. Tapi berbicara pemandangan, wah kita langsung positif ya. Oh, pemandangan itu indah sekali. Sangat bisa dinikmati. Enak. Nah, saudara-saudara, inilah memandang. Tapi pemandangan apa yang kita suka? Memandang apa yang kita suka? Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai memandang kepada Allah. Dan kalau kita lihat sedikit, saya ajak kita tarik mundur sedikit dari Mazmur 123. Kita mundur sedikit ke Mazmur 120 sampai 123. Nah ini kalau kita baca tadi nyanyian ziarah. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini adalah nyanyian ziarah, nyanyian ziarah, nyanyian ziarah. Jadi memang ada eskalasi sebenarnya kalau kita lihat. Saudara, memandang kepada Allah dalam penderitaan itu sah-sah saja. Dan harus sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di Mazmur 120 di situ, sebenarnya pemazmur meratapi keadaan sekitar. Aduh, sekitarku tuh seperti ini. Musuh-musuh begitu banyak, keadaanku begitu menekan. Lalu Mazmur 121, bukan hanya dia mengeluhkan keadaan sekitar, tapi dia memandang kepada gunung-gunung. Kita hafal Mazmur 121, bukan? Aku melayangkan pandanganku kepada gunung-gunung. Gunung-gunung itu adalah Zion sebenarnya. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu biasa kita sebutkan sebagai fotum, bukan? Lalu berikutnya, ada eskalasi lagi. Setelah mereka melihat ke gunung, bukan sekedar gunung yang kita cari. Ada sukacita di rumah Tuhan ketika mereka di Yerusalem. Nah inilah suatu sukacita bagi mereka. Aku ada di hadirat Tuhan. Ini yang menyenangkan. Tapi apakah cukup sampai di sana? Apakah cukup hanya sampai di rumah Tuhan? Apakah cukup hanya sampai di gereja kalau bahasa kita sekarang? Tidak. Pemazmur ada eskalasi lagi. Dia mau memandang bukan hanya di hadirat Tuhan, bukan hanya di gereja, tetapi maunya memandang kepada Tuhan. Jadi Mazmur ziarah ini sebenarnya biasa disebutkan sebagai Psalms of Ascent. Ascent itu mungkin bisa dibilang sebagai naik. Ya, mereka menuju naik dan naik. Jadi bukan hanya puas dengan hadirat Tuhan, tapi dia ingin memandang kepada Tuhan. Jadi kalau berbicara soal memandang, ada dua hal sederhana yang kita akan sama-sama pelajari dan renungkan dan kita akan lakukan. Saya harap karena sederhana kita bisa lakukan. Yang pertama, pertanyaannya, kemana kita memandang? Dan kedua, bagaimana cara kita memandang? Mungkin kita gampang mengarahkan pandangan kita, tapi bagaimana kita memandang, itu berpengaruh, bukan? Cara saya memandang, Bapak Ibu Saudara, misalnya saya lihat dari atas ke bawah ini, mungkin risih ya, tapi kalau saya mungkin melihat langsung ke mata, jauh lebih nyaman ya. Kalau saya lihat mungkin ke arah jam tangan misalnya gitu ya, mungkin risih juga ya, kenapa nih dilihat nih, apa nih gitu ya, curian atau apa gitu ya. Ya ada permasalahan yang bisa terjadi. Meskipun mungkin kita memandang kepada orang yang tepat mungkin, caranya juga bisa salah. Jadi kita sudah sama-sama lihat bahwa judul kita pun memandang kepada Allah. Dan di ayat 1 dikatakan, kepadamu aku melayangkan mataku. Ya engkau yang bersemayam di sorga. Saudara, ada banyak Allah. Tetapi Allah yang kita pandang adalah Allah yang bersemayam di sorga. Bapa kami yang bertahta di sorga. Saudara, saya bersyukur minggu kemarin, baru kemarin hari Minggu kita membahas satu topik. Dan ditutup dengan satu penutup yang sangat baik. Saya pikir ketika kita punya masalah, kita punya penderitaan, kita memandang kepada siapa? Kita melihat masalah yang besar atau kita melihat Allah yang besar? Allah yang di sorga itu luar biasa. Jauh melebihi segala masalah kita. Bahkan sebenarnya belum di Mazmur 123, Mazmur 121 pun. Pemazmur sudah menyadari bahwa inilah pertolonganku datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang aku ingin memandang kepadanya. Jadi Allah yang ada di sorga, kepadanya lah kita memandang. Lalu dilanjutkan, seperti mata para hamba laki-laki tertuju kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan tertuju kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita tertuju kepada Tuhan, Allah kita. Saudara, saya ingat sebuah kisah waktu saya dulu pernah kerja, ya part time aja, karena waktu lagi sekolah di sebuah pameran. Sebut saja inisialnya PRJ ya, saya nggak sebut namanya, sebut saja inisialnya PRJ. Jadi waktu itu saya daftar gitu ya, karena pengen dapat sampingan, pengen dapat pengalaman, ya uangnya nggak seberapa sih ya. Daftar dan perlu di training, jadi saya ternyata diterima di training. Ya, di training dengan banyak hal, cuman ada satu hal yang kita selalu ingat di antara para teman-teman, ya sesama sales waktu itu ya, kita harus menjual produk. Kuncinya satu, yang lihat sikat gitu ya. Karena sales kan, yang lihat mata kita sikat gitu ya, jangan sampai lepas, langsung samperin, ajak ngobrol gitu ya, yang lihat sikat gitu ya. Saudara, betapa pentingnya mata yang tertuju itu. Jadi begitu ada pandangan, wah ini nih kesempatan. Saudara, satu penafsir mengatakan bahwa memandang itu sebagai satu gestur berharap. Jadi memandang itu bukan sekadar memandang, melihat. Apalagi memandang dengan negatif tadi yang saya contohin, lihat atas ke bawah. Tapi ini memandang dengan penuh harapan, kepadamu aku berharap. Kepadamu aku memandang di dalam penderitaan, Tuhan kasihani aku. Sampai engkau, sampai ia mengasihani kita. Di akhir ayat 2 dikatakan. Saudara, jadi ketika kita bilang, ketika kita berdoa tadi. Ketika kita memandang kepada Tuhan, sungguhkah kita berdoa kepada Allah yang ada di sorga. Dan kita punya mata yang tertuju seperti demikian, berharap kepada Allah sebagai harapan, bukan sekadar formalitas. Yang kedua, bagaimana? Ada dua hal, ketundukan dan ketahanan. Yang pertama, ketundukan. Dengan ayat yang sama, saya ingin kasih kisah yang lain. Waktu itu saya pernah, saudara, makan ke restoran Chinese yang ternyata sangat otentik, sangat-sangat Chinese, bahkan orang-orangnya di sana, karyawannya ada yang dari Chinese dan bisa berbahasa Mandarin. Saya waktu itu ke sana dan makan karena ada harus menjamu supplier waktu itu saya masih kerja ya. Dan ke sana lalu makan. Lalu saya melihat ada tradisi yang sebenarnya waktu itu papa saya pernah ajarkan juga, yaitu soal pemakaian jari. Jadi itu ada selalu ada waiter yang menunggu dan dia bisa dengan sigap melihat gestur jari dari customernya. Jadi saya kaget sekali ketika tiba-tiba kok bisa ini ya, pramusajinya datang tuangin teh gitu ya. ternyata itu orang Chinese, supplier kami, dia udah tahu gitu ya cara untuk manggil gitu ya dengan jari. Jadi tetap bisa ngobrol, dia panggil jari aja gini ya, jari gerak aja gitu ya, langsung datang gitu ya. Dan ada ucapan terima kasih dengan jari gitu ya, entah satu jari, dua jari, tiga jari gitu ya, begini ya, finger tap. Saya juga baru tahu gitu ya, begitu ya, ternyata ada caranya. Dan seperti itulah mata waiter-waiter di restoran itu tertuju. Dan di sini dikatakan bahwa seperti mata para hamba laki-laki tertuju kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan tertuju kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Saudara, kita katakan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan juga. Tapi mata kita tertuju kepada siapa? Siapakah yang kita layani? Siapakah yang kita tujukan pandangan kita? Atau kita tunjukkan mata kita kepada pandangan yang lain, kepada dunia. Kita ikuti kata orang, kita ikuti kata dunia, kita lupakan kata Tuhan kita. Dan saudara, itu sangat berbahaya. Dan Yesus kita sudah menjadi contoh, bukan? Dia mengosongkan dirinya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia melepaskan itu. Dia melepaskan itu dan dia jadi hamba. Dia terus memandang kepada Bapaknya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Saudara, ada satu penafsir juga mengatakan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur penantian. Wait for the master. Mazmur yang menanti tuannya untuk bertindak. Saudara, apakah penulis Mazmur ini tidak bisa bertindak? Saya pikir pemazmur juga bisa bertindak. Tetapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia wait for the master. Sampai ia mengasihani kita. Aku berdoa, aku memandang sampai ia mengasihani kita. Saudara, yang kedua adalah soal ketahanan. Jika tadi kita berbicara soal ketundukan, yang kedua adalah soal ketahanan. Saudara, mungkin gampang ketika kita tunduk kepada Allah ketika suasana hidup kita baik-baik saja. Ketika Tuhan memberkati, gampang kita untuk tunduk. Tapi saudara, ketika keadaan sulit, mungkin ada dua respon. Ada orang yang justru semakin rajin berdoa, tapi ada juga mungkin orang yang meninggalkan Tuhan. Saudara, hari ini saya rindu ketika kita ada masalah. Ketika keadaan di sekitar kita tidak mendukung kita, kita justru makin memandang kepada Allah. Saudara, pemazmur berkata seperti ini. Kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Enak gak saudara, kenyang dengan penghinaan? Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Dengan penghinaan orang-orang yang angkuh. Saudara, pernah membayangkan kenyang, tapi kenyang dengan penghinaan? Kenyang dengan olok-olok. Saudara, mungkin saya berpikir-pikir, gimana rasanya kenyang dengan penghinaan dan olok-olok? Kok rasanya tidak mungkin? Saya rasanya mungkin bisanya muak gitu ya. Kalau kenyang rasanya sulit, bagaimana rasanya kenyang dengan hal-hal yang negatif? Rasanya tidak bisa. Dan saya ketika meneliti bahasa aslinya memang lebih ke terisi. Terisi, dan di ayat 4 ada eskalasinya sebenarnya. Terisi tetapi berlebih. Terisi berlebih. Tetapi tidak bisa tumpah, tertampung, penuh. Bahasa Inggris katakan, more than it's fill. Lebih dari yang bisa ditampung. Diolok-olok, dihina. Tetapi orang itu merasa nyaman. Gak enak, saudara. Bayangkan kita dalam keadaan seperti ini. Atau kita saat ini dalam keadaan yang seperti ini. Hidup kita. Saudara, ada satu film yang keluar tahun 2016. Namanya Hacksaw Ridge. Ini disutradarai oleh Mel Gibson. Kalau saudara tahu Mel Gibson itu adalah yang mensutradari The Passion of the Christ juga. Nah, film ini berdasarkan biografi dan kisah nyata dari seorang bernama Desmond Doss. Biografinya ada dan dia adalah seorang prajurit. Prajurit yang luar biasa ketika dia ikut serangkaian ujian, dia mendapat nilai yang paling tinggi sebenarnya. Tetapi karena dia seorang Kristen dengan aliran tertentu yang beranggapan bahwa dia tidak mau membunuh dan tidak mau mengangkat senjata, dia menolak untuk mengangkat senjata. Lalu kaptennya bilang, tolonglah, ini kita butuh, ini kita lagi perang, kamu harus angkat senjata, kamu harus bunuh lawanmu. Lalu dia ditolak. Karena dia menolak juga, dia ditolak, dia mendapat tekanan yang begitu keras. Saudara, ketika kita dalam keadaan seperti itu bagaimana? Kita berpikir mungkin, kayaknya boleh lah ya. Angkat senjata, bunuh beberapa orang, kayaknya Tuhan mau juga. Tapi dia katakan satu kutipan yang luar biasa. While everybody else taking life, I'm gonna be saving it. Dia memilih untuk, saya punya kemampuan fisik yang baik. Saya akan jadi tenaga medis. Saya akan bawa alat-alat medis, saya akan tolong orang-orang yang terluka.
yang sedang membutuhkan pertolongan. Supaya mereka bisa kuat lagi, supaya mereka jangan mati. Jangan, tidak perlu nyawa mereka hilang. Saya akan menyelamatkan mereka. Bahkan di akhir filmnya dia bisa juga menyelamatkan lawannya, Jepang pada saat itu. Saudara, mungkin orang sekitar bisa menghina dia, meledek dia, tidak setuju. Bahkan kaptennya pun berkata seperti ini akhirnya. Most of these men don't believe the same way you do, but they believe so much in how much you believe. Sebagian orang, mungkin semuanya, hampir semuanya, itu tidak percaya seperti yang kamu percaya. Tidak mau angkat senjata, hanya berpikir untuk menjadi medis dan seterusnya. Tetapi mereka percaya sebanyak itu terhadap apa yang kau percayai juga. Bahwa ketika menyelamatkan itu, ya berguna. Jadi meskipun dalam tekanan, dia tetap memilih untuk ikut Tuhan. Ikut apa yang menjadi panggilan hatinya. Tetap memandang kepada Tuhan. Bukan hanya memandang kepada masalah, musuh-musuh yang ada di depan ladang peperangan. Tapi dia memandang kepada Tuhan yang memiliki rencana. Saudara, berbicara soal memandang, itu susah. Ketika kita berusaha memandang, kita lihat apa yang ada di dunia ini begitu berat. Itulah sebabnya bahkan Yesus sendiri di Matius 5 ayat 29 katakan, jika matamu menyesatkan kau, cungkilah dia. Wow, berat sekali. Karena memang mata kita itu sangat berbahaya, menyesatkan. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, kita diminta untuk memejamkan mata. Segitu berbahayanya mata kita, menyesatkannya mata kita. Sehingga kita perlu merem ketika untuk berdoa, supaya bisa fokus. Karena kita tidak terbiasa memandang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Pola pikir kita tidak terbiasa ke arah sana. Mata kita cenderung menyesatkan. Kalaupun kita bisa memandang. Tetapi ada perbedaan kualitas antara kita dengan Allah. Setelah kalau kita mengikuti renungan gemak, baru saja kita lewat 1 Samuel 16. Kita ingat 1 Samuel 16 ayat 7 ada satu ayat yang sangat terkenal. Jangan kamu pandang parasnya, itu Saul sama Daud ya. Sebab Tuhan telah menolak dia. Manusia melihat, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat luarnya, penampilannya, tetapi Tuhan melihat hati. Ada perbedaan kualitas, sama lihatnya. Sama-sama lihat Saul, sama-sama mungkin lihat Daud. Dan seterusnya, tetapi yang dilihat berbeda. Mungkin kita lihat, oh ini orang bagus, keren. Oh ini masalah kecil, besar. Tapi yang Tuhan lihat berbeda. Saudara, oleh sebab itu ketika kita saat ini menjalani kehidupan kita, di mana kita saat ini? Apakah kita masih meratapi keadaan sekitar kita? Apakah kita saat ini mungkin memandang kepada Sion? Memandang kepada berkat-berkat Tuhan, janji-janjinya. Apakah kita saat ini sudah berada di level kita sukacita ketika di rumah Tuhan, ketika berada di gereja, ibadah hari Minggu, doa pagi, doa hari Rabu, aku merasa sukacita. Datang ke komisi, bertemu dengan orang-orang di sekitar yang sejawat, kita sukacita luar biasa. Sudah, tapi kita kekurangan satu, jangan sampai kita lupa memandang kepada Tuhan ketika kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu nyata. Sudah, kita perlu naik level, kita perlu eskalasi pandangan kita kepada Tuhan. Sudah, saya akan menutup dengan satu pertanyaan. Apa ayat favorit kita? Ya, sudah boleh jawab dalam hati ya. Ini waktu itu saya tanya ke remaja, mereka banyak yang gak tahu ya. Kejadian 1 ayat 1, apa coba gitu ya. Ya sudah mungkin tidak sesering itu baca Alkitab. Saudara mungkin, banyak mungkin saya mengira yang ayat favoritnya ini. Ada? Boleh angkat tangan kalau ada? Atau gak berani? Malu. Saudara, mungkin ini ayat yang kita hafal juga. Tapi izin tanya saudara. Ada yang hafal ayat 14-15-nya? Atau ada yang tahu? Saudara, ayat 14-15-nya seperti ini saudara ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita bertanya-tanya, Musa ngapain emangnya? Saudara, kita perlu kembali ke Bilangan. Bilangan pasal 21. Kita tidak perlu bacakan semuanya. Tapi saudara seperti ini saudara. Pada saat itu, bangsa Israel itu lagi berangkat dari gunung. Dan mau ke Laut Teberau. Saudara, pada saat itu bangsa Israel seperti biasa mengeluh. Bersungut-sungut. Lalu dia marah-marah ke Musa dan melawan Allah. Sampai dikatakan begini, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini. marah kepada Tuhan dengan begitu hebatnya ketika ada masalah. Padahal mereka ditarik keluar dari Mesir. Tepat setelah itu di ayat 6 langsung dikatakan, lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah bangsa itu, lalu memagut mereka sehingga mereka mati. Banyak yang mati. Biasa ya, siklus. Habis dikasih begini, baru tolong. Baru memandang kepada Tuhan kan, panggil Musa, tolong kami, tolong dong, jangan kami dipagut, jangan kami mati. Lalu apa yang Musa lakukan? Musa membuat ular tedung dan ditaruh di sebuah tiang, dan setiap orang yang memandangnya akan tetap hidup. Dibayangkan keadaannya saudara ya, bangsa Israel habis mengeluh, lalu datang ular yang memagut bangsa Israel, banyak sekali yang mati. Lalu mereka meminta pertolongan dan Tuhan mengabulkan. Oke, ada tuh ular tembaga digantung di tiang, pandanglah ke situ. Selama kamu memandangnya, kamu tidak akan mati. Begitu pandanganmu luput, kamu akan mati. Di ayat 9 dikatakan, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, kita kembali lagi ke Yohanes 3. Saudara, mungkin kita sering baca ayat 16. Ketika Yesus mati berkorban untuk kita. Tapi mungkin kita lupa ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, cerita yang tadi. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara, miris ditinggikan di mana saudara? Di kayu salib, saudara. Bukan tempat yang indah, bukan tempat yang mulia, tapi di kayu salib, dia digantung di tiang itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau pertanyaannya, bagaimana cara supaya kita selamat? Memandang kepada Yesus. Memandang kepada Yesus yang digantung di tiang yang hina itu. Pandang dia terus. Jika kita lepas dari pandangan itu, kita akan mati. Sama seperti bangsa Israel yang dipagut ular itu. Saudara, oleh sebab itu, pandanglah kepada Yesus, maka kita akan hidup. Pandanglah kepada Allah yang bersemayam di sorga itu. Bukan Allah yang abal-abal, tapi Allah yang di sorga. Dan ketika kita memandang dia sebagai Allah, ada ketundukan. Meskipun banyak masalah datang, kita tetap tahan menghadapi penderitaan yang ada di sekitar kita. Saudara, bagi saya sangat indah ketika di dalam kekristenan ada kebiasaan berdoa. Doa tidur, doa bangun. Bagi saya itu indah. Kenapa? Karena sebelum kita memejamkan mata untuk tidur, kita berdoa, kita memandang kepada Allah dulu. Ya Tuhan, mau tidur. Lalu kita doa mungkin panjang, bercerita sepanjang hari. Setelah amin, kita tidur. Nah, itu yang terakhir kita pandang. Begitu kita bangun juga, mungkin ada yang lihat gadget dulu dan sebagainya. Jangan lupa, pandang juga kepada Allah. Berdoalah. Tuhan, terima kasih hari ini, hari yang baru lagi. Sekarang sebentar lagi akan siap-siap ke kantor, ke sekolah, kuliah, dan seterusnya. Saudara, mari memandang kepada Allah yang bersemayam di sorga. Mari hidup dengan penuh ketundukan. Kita percaya Allah akan memberikan ketahanan bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Boleh kami renungkan, meskipun kadang hidup kami penuh dengan ratapan, tapi Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu hadir. Tapi ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali kami tidak memandang kepada kehadiran-Mu. Tuhan, ajar kami ketika kami kembali dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari, kami boleh terus memandang kepada Engkau. Roh Kudus, berikan kekuatan, berikan keteguhan dalam hati kami. Sehingga ketika dunia menggota kami, menggocoh kami, kami tetap kuat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.